Výbuch ve Vrběticích začíná působit třaskavě nejen v českoruských vztazích. Po včerejším projevu prezidenta republiky Miloše Zemana také na domácí politické scéně. Rozehrála česká vláda a diplomacie s Ruskou federací před týdnem přelomovou šachovou partii o nové vztahy Západu s Ruskem, kterou ale nebude moci kvůli prezidentovi Zemanovi dohrát. Je na místě tvrdý postup nebo opatrnost? Víme, jaké může mít současná situace následky a v jakém světle se ve světě ukazuje Česká republika.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty a zvu je do debaty. Jsou jimi filozof a disident, někdejší senátor a poslanec Daniel Kroupa. Dobrý den.
Dobrý den.
A bývalý náměstek ministra zahraničí a velvyslanec ve Francii Petr Drulák. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, na úvod prosím, ta otázka je pro oba stejná, tak zprvu stručněji a pak to probereme podrobně. Byla reakce české vlády na informace od BIS o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích ukázkou sebevědomé politiky suverénního státu, nebo šlo o unáhlený krok bez přesvědčivých důkazů? Jak to vidí Daniel Kroupa?
Já jsem přesvědčen, že to byl první krok sebevědomé suverénní vlády. Ty další kroky byly už slabší.
A Petr Drulák, prosím?
Podle mého názoru ten krok byl poměrně ukvapený. Moc suverenity v tom nevidím, protože očividně vláda jednala pod nějakým mediálním tlakem. Suverénní stát, když uskutečňuje svůj zájem, tak postupuje s větší rozvahou.
Na úvod děkuji. Známe tedy vaše pozice a teď je probereme podrobněji. Ta událost už přes týden, dá se říct, nějakým způsobem testuje naše mezinárodní postavení. Jak z toho tedy po týdnu Česká republika vychází? Jak si vedeme teď a i s ohledem na včerejší projev prezidenta Miloše Zemana, Daniel Kroupa?
No, jako republika nevypadáme dobře, protože vystoupení představitelů vlády bylo poměrně razantní. A prezident republiky svým projevem spíše se postavil na ruskou stranu a z toho hlediska naši spojenci musí být zmatení, co tedy vlastně platí. Premiér a vicepremiér oznámili světu, že máme velmi závažná tedy podezření a tak dále. Prezident proti tomu hovořil o tom, že celá věc není podložena dostatečnými důkazy, čehož okamžitě využila ruská propaganda.
Vy jste, Petře Druláku, mluvil o tom, že ten postup české vlády byl podle vás ukvapený. O té potřebě jednat s rozvahou mluvil právě v tom včerejším projevu i prezident Miloš Zeman. Čili podle vás ten jeho příspěvek tím včerejškem do celé té situace byl v pořádku?
Já soudím, že ano, protože podle mého názoru prezident Zeman neřekl zase úplně nic nového. On prostě shrnul, kde jsme v těch znalostech o té celé nešťastné kauze, protože premiér Babiš a ministr Hamáček nás seznámili se závažným podezřením a prezident Zeman včera potvrdil, že skutečně je tu závažné podezření, ale závažné podezření je přece jenom něco jiného, než když máte jasné důkazy. Takže přece jenom je rozdíl mezi podezřením a důkazy a mě překvapuje, že jsme jednali pouze na základě závažného podezření.
Že vám do toho vstupuji, tak ale prezident právě zpochybnil jaksi ty důkazy, které BIS předložila. Přitom náš velvyslanec při NATO Jakub Landovský například v Interview Plus řekl, a teď tedy k tomu postupu v rámci mezinárodního kontextu, že spojencům v Alianci předložila BIS nespochybnitelné důkazy o zapojení ruských agentů GRU do výbuchu ve Vrběticích. O té nespochybnitelnosti mluvil tedy premiér, i vicepremiér, i vlastně všichni, kdo měli možnost, ať už poslanci nebo senátoři, nahlédnout do té zprávy, seznámit se s těmi informacemi. Tak jak to potom tady má působit na naše spojence, pane Druláku, pokud jsou tu tyto dva různé hlasy.
Ne, já bych řekl, že tohle je naprosto falešné dilema, protože pokud by byly nespochybnitelné důkazy, tak nebudeme mluvit o závažném podezření. Budeme mluvit o jasné evidenci, o tom, že to tak je. A já bych teda chtěl trochu se položit si otázku, jakým způsobem mohl během nějaké hodinové prezentace předložit někdo ty konečné důkazy spojencům, protože domnívám se, že my jsme seznámili spojence se svým závažným podezřením, oni to vzali na vědomí a myslím si, že si kladou ty samé otázky jako my, to znamená kladou si otázku, jak to tedy skutečně bylo, která z těch verzí se prokáže a nemyslím si, že by Česká republika v této situaci nějakým způsobem trpěla, protože ty otázky, které si klademe my, si kladou i spojenci a kladou si je všichni.
Zeptám se ohledně té formulace Daniela Kroupy, jak to vidí, protože přece jenom je tady to, o čem mluví Petr Drulák, že se tu mluví, že jsou tu jednoznačné důkazy pro důvodné podezření, tak to formuloval třeba premiér a tak dále. Na stranu druhou, BIS zkrátka není orgánem v trestně právním řízení, jen dodává důkazy a informace pro to trestní řízení. Tak já se ptám, jestli se tu vlastně nesměšují dvě linie, jestli tu nemáme jasné důkazy od BIS, ale nemůžeme mluvit o něčem jiném než důvodném podezření, protože se zkrátka musí ukončit trestní řízení.
Je-li to otázka na mě, tak já na to odpovím. Vláda měla nejenom důvodná podezření. Ta důvodná podezření se týkají toho, zda to byli právě tito agenti, kteří položili výbušniny, uložili nástražné výbušniny do Vrbětic. Ale to, o čem má nespochybnitelné důkazy, je přítomnost těchto agentů v daném čase, v daném místě, o tom, že konali na našem území nelegální činnost, o tom, že do podobných aktivit byly zapleteny některé složky ruského velvyslanectví a zkrátka dobře, toto jsou důvody, na základě kterých je vláda povinna konat. Nikoli to, že o tom může jenom uvažovat nebo že bude čekat, až tedy se podaří dotyčné dva agenty chytit. Ty důkazy jsou tak masivní a navíc zapadají do celého řetězu dalších důkazů, které se týkaly podobných nelegálních akcí v sousedním Německu nebo v Británii. Je známo jejich zapředení do akcí v Bulharsku, shodou okolností do pokusu o otravu bulharského obchodníka a podobně. V tomto kontextu je zjevné, že Ruská federace překročila meze mezinárodního práva a je třeba, aby vláda ochránila svoje obyvatelstvo.
Vracím se na Petra Druláka, protože vy jste řekl pro Českou televizi, že jsme se dopustili diplomatických a geopolitických chyb bez ohledu na chování Ruské federace, že my jsme se nechovali v souladu s rozumnou diplomací. Nemá pravdu ale Daniel Kroupa, když říká, že bylo právě velmi důležité, aby česká vláda zareagovala rychle na zjištění BIS.
Já si teď nejsem jist, z jakých informací čerpá pan Kroupa. Já vycházím z toho, co koluje ve veřejném prostoru. Takže ve veřejném
prostoru.
Z toho prostoru
asi všichni
funguje.
My tři musíme takto
tak
vycházet.
Takže potom ale to, co říkal pan Kroupa, tím není podloženo. Protože tady jde o to, že my víme na základě nesporné evidence, že dva ruští agenti přijeli do Ostravy v inkriminované době, ubytovali se tam v hotelu a nic víc o jejich dalším pobytu nevíme. My nevíme, jestli tady dělali nelegální nebo legální aktivity. My o tom zatím nevíme vůbec nic.
Pokud my to nevíme, ale ti, kteří měli více informací, promiňte, tak říkají, že jsou tu ty nespochybnitelné důkazy o zapojení agentů GRU do této akce. Tak proč jim nevěřit, pokud my ty informace nemáme?
ať tyto důkazy předloží. Já prostě v situaci, v tak pochybném kontextu, jako je tento, mám důvod těmto věcem nevěřit, protože kde celou tu dobu ty informace byly? 6 let od výbuchu ve Vrběticích se nic podobného neobjevilo. Teďkon ve chvíli, kdy se zostřuje mezinárodní situace, se najednou objeví něco, jakoby jakýsi deus ex machina informace, že zatím stojí Rusové. Takže je potřeba ptát...
Stejně jako my všichni tady v této debatě, že ten argument je takový, že až po roce 2018 se nějakým způsobem mohli dále odvíjet věci, kdy byly tedy ztotožněni dva dotyční agenti GRU. Čili ten argument, že 6 let se tu nic nedělo?
Teď tak minimálně 3 roky se nic nedělo. Jo, takže tak pokud bereme ten rok 2018, ale no, probíhalo vyšetřování a vůbec nenasvědčovalo především tomu, že by došlo k nějakému nástražnému výbuchu. Jo, tady přece, když někdo položí někde nějakou nálož, tak při vyšetřování se tyto věci obvykle odhalí. Ve Vrběticích se patrně neodhalily, protože ten výbuch byl natolik masivní, že úplně všechno zničil. Takže já se ptám, jaká je ta evidence, a ptám se i z těch důvodů, protože v těch minulých mezinárodních krizích jsme často byli svědky toho, že se k nám dostávaly zmanipulované informace, ty informace pocházely z úniku ze zpravodajských služeb a pak po letech se ukázalo, že prostě nebyly pravdivé. To není jenom ten Irák
možná,
v roce 2003.
Možná, pane Druláku, proto i tak dlouho trvalo to vyšetřování, protože zkrátka shromáždit důkazy ve vybuchlém skladu ve Vrběticích je značně komplikované, i ty odklízecí práce a tak dále. Ale obracím se
ne,
na
ne, promiňte, tohle nesedí, ale to, co říkáte, prostě nesedí, takhle to není. Prostě tady před několika týdny se objevila tato informace, ta nebyla výsledkem onoho vyšetřování. Mě zajímá, odkud se ta informace vynořila. A to nám, tuto odpověď nám dluží, pokud chtějí, aby jsme této verzi věřili. Tady je několik otázek, na něž nám dluží odpověď.
A rozumíte tomu, pane Druláku, proč ještě není možné úplně kompletně zveřejnit všechny ty informace? Byl byste ochotný nějakým způsobem trpělivě vyčkat, než bude možné je s ohledem na průběh vyšetřování zveřejnit?
Tomu bych rozuměl, ale pak bych tedy počkal i s tím masivním vyhošťováním. Jo, pokud si skutečně nejsme jisti, tak počkejme s masivním vyhošťováním. To je podle mě jediná logická reakce.
Ještě se jenom obrátím na Daniela Kroupu, jestli se neobává právě toho, abychom se nestali součástí zpravodajské hry, protože to ve svém projevu také naznačil prezident Zeman, toto spojení zpravodajská hra v rámci mezinárodní hry.
No, pokud bychom se stali obětí zpravodajské hry, tak jedině ze strany Ruské federace. Ale překvapuje mě, jak pan Drulák přistupuje k tomu, co je ve veřejném prostoru selektivně. Zcela zamlčel skutečnost, že tito dva agenti pod falešným krytím se dožadovali vstupu do areálu ve Vrběticích. To se zjistilo až v nedávné době, čili předtím nemohli orgány informovat. A také zamlčuje to, že policie v podstatě vyloučila, že by k výbuchům došlo nějakou neopatrnou manipulací, protože ten druhý sklad, ten byl prohlédnut policií z hlediska správnosti uložení materiálu vojenského a tak dále, který se nemůže vznítit sám od sebe. To znamená, musela tam být rozbuška. Do té doby tam nikdo neměl přístup, čili varianta, že došlo k výbuchu nějakou nesprávnou manipulací s tím materiálem, byla policejně víceméně vyloučena. Ale prosím vás, v takovýchhle případech ty důkazy by se mohly předkládat jedině u soudu, pokud Ruská federace vydá podezřelé k tomu k vyšetřování a pokud jim umožní tedy, aby se obhájili a očistili. To je docela jiná povaha dokazování, než v tomto případě. Naše vláda disponuje dostatečnými důkazy o tom, že Ruská federace zde prováděla nelegální operace, které ohrožovaly životy našich občanů a je prostě povinna konat. To konání nebylo neuvážené, to konání bylo opožděné, protože vláda ty informace měla asi o 10 dnů dříve a nepřipravila si řádnou tiskovou konferenci, nepřipravila si prezentaci takovou, která by mohla přesvědčit širší veřejnost. To už jsou chyby toho, jak vláda ty věci prezentovala u nás i v zahraničí. Ale to je jiný příběh.
Říká filozof a disident Daniel Kroupa. Dnes diskutujeme také s bývalým náměstkem ministra zahraničí a bývalým velvyslancem ve Francii Petrem Drulákem. Pánové, posuneme se prosím k tomu, co pro Českou republiku celý případ může znamenat do budoucna. Protože Daniel Kroupa mluví o tom, že šlo tedy o reakci české vlády, která byla na místě, podle něj možná byla poněkud opožděná, a vy jste, Petře Druláku, mluvil o tom, že naopak byla ukvapená. Tak jak ale hodnotit potom vlastně odpověď Ruské federace? Ta vám přišla adekvátní v momentě, kdy tedy česká vláda té první reakci vyhostila 18 diplomatů a přišla odpověď z ruské strany, která rozhodně tu situaci neuklidnila, ba naopak, vyhostili 20 diplomatů.
No, jestli je to otázka na mě, tak ta odpověď byla samozřejmě eskalační. Jo? Prostě dochází k eskalaci a já souhlasím s tím, že to nepomáhá těm dobrým vztahům. Ale samozřejmě ten první výstřel, já si pořád kladu otázku nad tím prvním výstřelem, jo? Jestli tohle byla adekvátní odpověď na závažné podezření, a pokud pan Krupa říká, že něco zamlčuju, tak nic z toho, co řekl, zatím nenasvědčuje, že máme evidenci o nelegálních aktivitách těchto dvou agentů. To znamená, my víme, že tu byli a nevíme, co tu dělali. Poslali jakýsi e-mail do Vrbětic, zdá se, že tam nikdy nedorazili, a to je všechno, co víme. A pokud víme víc, tak je potřeba prostě to položit na stůl, protože ta situace je skutečně vážná. My teď pohřbíváme česko-ruské vztahy.
Skutečně o interpretaci těch informací, které zatím máme k dispozici, a zatím my tady nemůžeme mít všechny ty informace, ale pohřbíváme tady rusko-české vztahy, pane Kroupo, podle vás na základě třeba nějakých opravdu jen parciálních informací, jak říká Petr Drulák?
No, my ty vztahy nepohřbíváme, pohřbívá je Rusko vůči Západu. Rusko označuje NATO a Evropskou unii za své nepřátele. My jsme součástí těchto uskupení, takže jsme a priori v nepřátelské pozici. To, co se nyní stalo, není žádné poškození česko-ruských vztahů, to je jejich narovnání. A pokud naše vláda dokáže udržet tuhletu linii, a bude s Ruskem jednat korektně, nicméně důrazně, tak se ty vztahy mohou normalizovat na té úrovni, která odpovídá zájmům obou našich zemí. Naším zájmem přeci není, aby nás Rusko znovu ovládalo a aby k tomu využívalo takovéhle prostředky. Shodou okolností se přeci jedná o agenty, kteří předtím se dopustili vraždy. Takže toto nemůžeme nechat jenom tak být, a týká se to skutečně celé Evropské unie a některých dalších států.
Pokus otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala.
A bulharského obchodníka.
Gebreva, ale když tedy mluvíme o těch rusko-českých vztazích, pane Druláku, tak nemůže naopak dojít skutečně k nějakému směřování k rovnocenosti v těch vztazích, když teď po tom oboustranném paritním snížení diplomatů bychom mohli začít budovat ty vztahy na rovnocenných pozicích, jak to vidíte vy?
No, v současnosti jsou ty vztahy rozbité a já předpokládám, že nejsou rozbité natrvalo. Ale to východisko je poměrně složité. Já souhlasím s tím, že samozřejmě Rusko se zde nemůže chovat jako velmoc, která si bude diktovat, co se jí zlíbí a co se jí znelíbí. Samozřejmě je nepřijatelné, aby se tady dopouštěl aktivit zločinů, jako byl útok na Vrbětice, ale my bychom si skutečně měli být jisti, že to máme všechno prokázáno. Ale myšlenka, že tím vzájemným vyhošťováním nastavujeme jakýsi dobrý základ pro další vývoj, je podle mě naprosto scestná. Navíc to asymetrické nastavení zastupitelských úřadů nám poměrně vyhovovalo. Ono sice platilo, že Rusové tady mají mnohonásobně víc diplomatů, než my máme v Moskvě, ale my jsme tam zase měli mnohonásobně víc místních sil, které nám umožňovaly rozvíjet poměrně zajímavé aktivity. jako byl třeba Český dům, z kterého jsme financovali většinu, podstatnou část naší kulturní diplomacie. Takže a o to teď přicházíme. Takže my jsme vždycky měli jenom tu jednu část. My jsme vždycky říkali, v Rusku, v Praze je příliš Rusů, ale neuvědomovali jsme si, že je to nějaký kompromis, který má i svoji druhou část. A to všechno padá. To znamená, to, co se dnes děje, nás poškozuje. Poškozuje to Českou republiku, poškozuje to i Ruskou federaci, o tom není pochyb. A samozřejmě já doufám, že někdy spíše ve vzdálenější budoucnosti dojdou ty dva státy ke schopnosti spolu začít normálně komunikovat a ne si vyhošťovat diplomaty, předávat si nóty. Prostě ti nejvyšší představitelé spolu musí začít mluvit. A ministři zahraničí se, myslím, už leta nesetkali. To znamená, ten vztah je dlouhodobě zamrzlý a teďkon vlastně jde už úplně ke dnu.
Pane Krupo, je to tedy jaksi trvalé poškození a vlastně škoda, že to, o čem mluvil Petr Drulák, padá takzvaně pod stůl, nebo naopak tím třeba můžeme získat něco na té mezinárodní scéně ve smyslu našeho euroatlantického ukotvení. Když jste mluvil, je tady Rusko-Západ, tak přece jen jsme jaksi součástí i této dynamiky.
Ne, promiňte, já se musím ještě vyjádřit k tomu, co říkal pan Drulák. On zřejmě žertoval. My jsme v Českém domě měli pronajaté kanceláře českým podnikatelům, což pro mnohé bylo dosti výhodné. Ruská strana zde podle otevřených zdrojů, to znamená podle pana Babiše a Hamáčka, měli dvě rezidentury tajných služeb a předpokládá se, že z Prahy rozvíjeli své aktivity i do sousedních států. Takže my jsme jim vypověděli tyto dvě rezidentury a řekl bych, že nelze mluvit o tom, že se jednalo o oboustranně výhodnou asymetrii. To je opravdu tedy nebetyčný nesmysl. No a pokud se týče těch budoucnosti těch našich vztahů, no tak ta závisí samozřejmě na tom, jak dokážeme zapojit sami sebe a naše spojence do této záležitosti. To je věc.
A daří se to zatím podle vás dobře?
No, v důsledku projevu prezidenta republiky se to příliš nedaří. Nedařilo se to ani panu Hamáčkovi. Ve chvíli, kdy měl připravovat vystoupení s panem Babišem k této záležitosti, tak odvolával ministra zahraničí. Naši diplomaté byli podle otevřených zdrojů informováni pozdě o celé záležitosti, takže čerpali mnozí informace jenom z televize. Zkrátka dobře, naše vláda to nepřipravila dobře. No a za třetí...
Já ještě promiňte, protože se bohužel blížíme do finále naší debaty, tak se musím obrátit na pana Druláka, protože i vy jste připustil, že jsme ve středu zájmu ruských zpravodajských služeb. Tak když jste mluvil o té oboustranné výhodnosti a to, co teď nějakým způsobem tímto končí a padá pod stůl, tak není důležité přece jen i za cenu toho, o čem vy jste mluvil, abychom si uměli vymezit vlastní prostor, dát najevo, že se umíme bránit a měli jsme třeba jasno o svém euroatlantickém ukotvení a svých spojencích?
Podívejte, ale s tím já naprosto souhlasím. A to byla naše politika posledních let. Vždy, když se ukázalo, že někteří pracovníci ruského zastupitelského úřadu vyvíjejí činnost, která je neslučitelná s jejich statusem, tak jsme je vyhostili. A toto cílené vyhošťování bylo naprosto na místě. Jo, takže já o tom vůbec není pochyb. Ale co se týče reakce našich spojenců, já myslím, že teďkon vlastně řada našich politiků s ulehčením si vyslechla prezidentův projev, protože to, že naši spojenci nepůjdou kvůli nám s Ruskem do války, což asi někteří, což byla nálada, která se začala tady v Česku vytvářet, tak teď se bude moci říci, že za to může prezident Zeman, že prostě svým projevem všechno zpochybnil. Ale já vás ujišťuji, že naši spojenci si samozřejmě velmi opatrně vyhodnocovali ty informace, které jsme jim dali, vyhodnocovali svoje vztahy s Ruskou federací v celém tom kontextu. A nebylo reálné očekávat nějaké masové vyhošťování ani nějaké jiné masové akce, které by poškodily jejich vztahy s Ruskem. Já myslím, že ta dvě prohlášení, která jsme dostali minulý týden, to bylo to nejvyšší, to bylo to, co jsme mohli čekat. Maximálně si předvolají ještě ruské velvyslance, ale to je tak všechno. Ať už by ten projev prezidenta Zemana byl takový či onaký.
Děkuji vám za tuhle debatu. Bohužel se do našeho vymezeného času už více nevejde, ale děkuji Petru Drulákovi, bývalému náměstku ministra zahraničí a bývalému velvyslanci ve Francii, za jeho příspěvek. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A za účast v debatě děkuji také Danielu Kroupovi, filozofovi a disidentovi. Nashledanou.
Také děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.